რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაგმო რეზოლუცია, რომელსაც, როგორც ვარაუდობენ, დღეს მიიღებს ევროპარლამენტი. ჯონ კერი იმედოვნებს, რომ ირანთან შეთანხმების შემდეგ მსოფლიო უფრო უსაფრთხო გახდება. ისრაელმა შესაძლოა უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება დაიწყოს. დასავლეთ ერაყში ისლამურმა სახელმწიფომ კონტრიერიში წამოიწყო. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაგმო რეზოლუცია, რომელსაც, როგორც ვარაუდობენ, დღეს მიიღებს ევროპარლამენტი და რომელშიც ოსმალეთის იმპერიაში 100 წლის წინათ მომხდარი სისხლიანი მოვლენების აღსაწერად გამოყენებული იქნება სიტყვები სომეხთა გენოციდი. ანკარაში გამოსვლისას ერდოანმა განაცხადა, რომ რა რეზოლუციაც უნდა მიიღოს ევროპარლამენტმა, თურქეთი მას ერთ ყურში შეუშვებს და მეორიდან გამოუშვებს.
არ ვიცი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დღეს ევროპარლამენტი. რაც უნდა ის გადაწყვიტოს, ჩვენ მას ერთ ყურში შეუშვებთ და მეორიდან გამოუშვებთ, რადგან თურქეთი არასოდეს შეურიგდება, რომ მას ასეთი დანაშაული, ასეთი ცოდვა დააბრალონ.
რეზოლუციის პროექტში, რომელსაც მხარს უჭერს ევროპარლამენტართა უმრავლესობა, ნათქვამია, რომ ევროპარლამენტი სხვებთან ერთად მიაგებს პატივს სომხების გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნას და ამით გამოხატავს ევროპაში სოლიდარობისა და სამართლიანობის სულისკვეთებას. გარდა ამისა, დოკუმენტის პროექტი ანკარას მოუწოდებს ხელმისაწვდომი გახადოს საიდუმლო საარქივო მასალები და ამით გზა გაუხსნას თურქი და სომეხი ხალხების შერიგებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გამოხატავს რწმენას, რომ ვაშინგტონისა და მისი პარტნიორების მოლაპარაკებებს ირანთან ამ უკანასკნელის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შედეგად მოხვდება ისეთი შეთანხმება, რომელიც მსოფლიოს უფრო უსაფრთხოდ აქცევს. ეს განცხადება კერიმ გააკეთა დღეს გერმანიის ქალაქ ლუბეკში, სადაც იწყება დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ისრაელმა შესაძლოა უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება დაიწყოს, პასუხად რუსეთის გადაწყვეტილებაზე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები მიაწოდოს ირანს. ამის შესახებ ისრაელის საინტერნეტო გამოცემა NRG იტყობინება სამხედრო წრეებზე დაყრდნობით. იარაღის ტიპი და მისი მოცულობა მითითებული არ არის. გამოცემა აზუსტებს, რომ ლაპარაკია მხოლოდ იარაღის მიწოდების შესაძლებლობაზე. ეს ცნობა არ არის გამოქვეყნებული ისრაელის სხვა მედია საშუალებებში და მასზე ხელისუფლების მხრიდან კომენტარი არ გაკეთებულა. მანამდე ვაშინგტონში განიხილებოდა კიევისთვის ლეტალური სამხედრო იარაღის მიწოდების საკითხი, მაგრამ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უარი თქვა ამ იდეაზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 13 აპრილს ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომელიც აუქმებს ირანისთვის S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის მიწოდებაზე აგრძელვას. ირანი და ექვსეულის ქვეყნები ივნისის ბოლომდე აპირებენ დაასრულონ მუშაობა ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე ყოვლის მომცველ შეთანხმებაზე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. დასავლეთ ერაყის ანბარის პროვინციის მცხოვრებთა ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის რაზმებმა ქალაქ რამადის მახლობლად წამოიწყეს კონტრიერიში, რომლის მსვლელობაში ერაყის სამთავრობო ჯარი განდევნეს სამი სოფლიდან. როგორც ასოციეიტედ პრესის სააგენტო იტყობინება, ისლამური სახელმწიფო შეერაღებულმა შენაერთებმა დღეს დილით დაიკავეს სოფლები სჯარა, ალ-ბუღანიმი და სუფია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, მისი ქვეყანა $200 მილიონს გამოუყოფს იძულებით ადგილნაცვალ პირებს, რომელთაც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის სამხედრო ოპერაციების შედეგად სახლკარის დატოვება მოუხდათ. ევროპის კომისიამ 15 აპრილს განაცხადა, რომ ის ამერიკის შეერთებული შტატების ტექნოლოგიურ გიგანტს Google-ს დააჯარიმებს ევროპის კავშირში საინტერნეტო საძიებო პროგრამების ბაზარზე დომინირებისთვის. ეს Google-ს შესაძლოა $6 მილიარდი დაუჯდეს და აიძულოს შეცვალოს ოპერირების წესი. კონკურენციის საკითხებში ევროპის კომისრის მარგრეტე ვესტაგერის თქმით, Google-მა ევროპის კავშირის ანტიმონოპოლიური წესები დაარღვია ინტერნეტის მოხმარებელთა გაგზავნით კონკურენტთა სერვერებიდან საკუთარზე. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, ახლა კი კობა ლიკლიკაძეს დაუთმობ ეთერს და მის ერთსაათიან საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი და დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს პარლამენტის წევრი, საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ვიქტორ დოლიძე, რომელიც საქართველოს პარლამენტის კიდევ ერთ წევრთან, ლევან ბერძენიშვილთან ერთად იმყოფება პრაღაში. თუ რა ღონისებაში მონაწილეობდნენ ბატონი ვიქტორი და ბატონი ლევანი, ჩვენი სტუმარი რამდენიმე წამში თავად ისაუბრებს. მე მანამდე გეტყვით, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, საავტორო გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და რომელშიც კვირაში ერთხელ ჩვენ საუბრობთ უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებზე ფართო დისკურსით. საქართველო, რეგიონი, სოფლიო, არ ვიზღუდებით არც თემებით, არც სტუმრებით. ასევე ანონსის სახით ვიტყვი იმას, რომ ჩვენი გადაცემის სპეციფიკა ესეთია, რომ ვიწყებთ შედარებით მსუბუქი შეკითხვებით და მერე შეკითხვები რთულდება. ისევე როგორც ჩვენი გადაცემის თემაა დაბრკოლების ზოლი, ეს სამხედროებისთვის ჩვეული სასწნელი ადგილია, რომელზეც 1000 ბარიერი უნდა გადალახო, მიხვიდე ფინალამდე. მოკლედ, რა თქმა უნდა, ეხლა იქ აფეთქებები, ყუმბარა ფეხქვეშა არ იქნება და რაღაც ესეთები, რა თქმა უნდა, ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ნუ ეცადოთ, ესე ვთქვათ, ეს სტილი გადაცემის შევინარჩუნოთ. მოდი ვიქტორ, ესე იგი პრაღაში თქვენი ვიზიტი დასრულდა და მე როგორც ვიცი, ეს ეხებოდა ზუსტად საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირებას. აი გითხარით, რა მოხდა, რა მესეჯი მიგაქვს საქართველოს, ან კარგი, ან ცუდი, ან ნაკლებად კარგი?
პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კობა იმ შესაძლებლობისთვის, რომ პრაღაში მოგვეცა ჩვენი ინფორმაციის მიწოდების საშუალება მსმენელისთვის, თქვენთვის. მე ეხლა ხანს წამოვედი თქვენთან პარლამენტიდან, ჩეხეთის, სადაც ევროპასთან ურთიერთობის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციას. და მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ ჩეხ კოლეგებს და მეგობრებს ამისათვის. ჩვენი მიზანი ჩამოსვლის იყო ვიშეგრად პლუს საქართველოს ფორმატის საპარლამენტო დონეზე გაგრძელება და ამ ფორმატში კონსულტაციები, რომელიც იყო ჩვენი ინიციატივა, ყველანაირი ყალბი თავმდაბლობის გარეშე გეტყვით, რომ ჩემი ინიციატივა პირადად კომიტეტის თავმჯდომარეობის პერიოდში, როდესაც გადავწყვიტეთ, რომ ყველა ფორმატი ახსოვთ თქვენ, იყო ჯგუფები ინტეგრაციულ გზაზე, როგორც იყო მაგალითად ვიშეგრადი, როგორც იყო ვილნიუსის 10 და ასე შემდეგ, და გადავწყვეტეთ ამის გამოყენება. პოლონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი არიან ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი მხარდამჭერები საქართველოს, ისევე როგორც ბალტიის ქვეყნები, ისევე როგორც შვედეთი, ფინეთი მაგალითად და სხვა ჩვენი მეგობარი სტრატეგიული პარტნიორები, და მათთან ამგვარი კონსულტაციები, ამგვარი გამოცდილების გაზიარება ინტეგრაციულ გზაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს იყო ძირითადი მიზანი და მე ვფიქრობ, ის საბოლოო დასკვნითი დეკლარაცია, რომელიც მე მივიღეთ, ეგრეთ წოდებული conclusions, სადაც 4 ქვეყანა V4-ის ქვეყნები აწერენ ხელს, არის აბსოლუტურად სამართლიანი, კარგი მხარდამჭერი საქართველოსთვის და მე ჩვენც მივიღეთ მონაწილეობა მის შემუშავებაში და მადლიერი ვარ იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც იქ შეიძლება.
კეთილი, ეს კარგი ინფორმაცია, საერთოდ ვიშეგრადი ინიციატივა შეიქმნა ზუსტად პრაღაში. შარშან იყო 5 წლის სტავი და 5 ქვეყნის პრეზიდენტი და მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა და მოდი ახლა იმ ერთ-ერთულ შეკითხვას თუ საკითხავს მივადგეთ. თქვენ ჩამოთვლით რამდენიმე ქვეყანა და ჩვენ ყოველთვის გვესმის, რომ ბალტიის ქვეყნები, ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნები, ფინეთი ახსენეთ თქვენ, შვედეთი, მაგრამ ევროკავშირი არ არის ეს 10 თუ 12 ქვეყანა. არაფერი მსმენია მაგალითად და ბევრსაც არ მსმენია ესპანეთი, პორტუგალია, საბერძნეთი, კვიპროსი, სხვა ქვეყნები, ევროკავშირი, საფრანგეთი, გერმანია. როგორ უყურებენ საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებას იმ ამბივალენტური განცხადების ფონზე, რომელიც ჩვენ გვესმის? და სულ ახლახან, როდესაც სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა სულ აგერ გუშინ საქართველოში, იქაც ითქვა, რომ ჩვენ მხარს გვიჭერთ, მაგრამ ბევრი რამე თქვენზეა დამოკიდებული. აი რა მინიშნება ეს, რა ბევრი რამეა ჩვენზე დამოკიდებული? ვიქტორ,
არის დამოკიდებული ბევრი რამე, კაი კითხვა.
რას ვერ ვაკეთებ? აი მოდი ჩავხედოთ და ვთქვათ, აი მოლდავეთ თმა რომელმაც მიიღო, რომის მოქალაქემაც მიიღო უვიზო გადაადგილების საშუალება მოლდავური პასპორტებით ევროკავშირის ტერიტორიაზე. იმან რა გააკეთა საქართველოზე უფრო მეტი? გინდა დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისით, გინდა პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ კრიტერიუმებით.
არა, ერთგვარ უნდა არის დამოკიდებულება, თქვენ იცით რომ რაღაც დანაწევრებული და დაყოფილი არ არის ეს ჯგუფებად, მაგრამ არიან სკეპტიკოსები, არიან ოპტიმისტები, არიან ქვეყნები, რომლებიც საერთოდ ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით პრობლემა არ აქვს, მაგრამ თვითონ ევროკავშირთან დაკავშირებით აქვს პრობლემა და მის ვთქვათ კონცეპტუალურ ხედვასთან, მაგალითად როგორც არის გაერთიანებული სამეფო და ბრიტანელებს საერთოდ თავისი ესეთი ექსკლუზიური შეიძლება ითქვას არროგანტული დამოკიდებულებაც აქვს ამ კავშირთან დაკავშირებით და საერთოდ მანდამაინც არაღელურ საქართველო იქნება თუ არა, ნუ კარგი გაგებით ამ შემთხვევაში პირიქით ვარდახობთ ხარს უჭერენ როგორც გაფართოების პროცესს, ასევე მაგალითად საქართველოს ითქმობას. იგივე ხო გერმანელებიც, ფრანგებიც, სხვებიც, რომელიც თქვენ ახსენეთ ხა ნომ ევროკავშირის ფლოტის დიდი ტროიკა ეგრეთ წოდებული, რომელიც არის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია მათზე დამოკიდებული მათ პოზიციაზე, ამიტომაც ყოველთვის მნიშვნელოვნად უყურებ ჩვენ ამ პროცესს და მათ აზრს, მაგრამ გვიჭერენ, რა თქმა უნდა, მხარს გვიჭერენ. ჩვენ აი არამხოლოდ სახელმწიფოებრივ დონეზე, თუნდაც ის ფონდები, რომლებიც აი მაგალითად თბილისში ოპერირებენ და ჩვენ ახლა მათთან გვაქვს ძალიან ახლო ურთიერთობა ჩვენს კომიტეტს ყოველ შემთხვევაში, კონრად ადენაუერი იქნება, ფრიდრიხ ნაუმანი, ემბერტი თუ ნებისმიერი სხვა, რომლებიც რეალურად რეფორმების გატარება იქნება, ვთქვათ, ჩვენი სოციალური, ეკონომიკური, არამხოლოდ პოლიტიკური, არამხოლოდ ვთქვათ რაღაცა სამხედრო პოლიტიკური თემატიკა ეგრეთ წოდებული. რა თქმა უნდა,
ეს მხარდაჭერები ვიცით ბატონ ვიქტორ, რამდენ სმენსაც სმენია და აი მეკითხვით ახლა, მე პრაღაში ვცხოვრობ 6 წელია. და ბევრი აქაური ქართველი თანამემამულისაგან გამიგია და ამ ასე ვთქვათ საუბარს მე ვაწარმოებ რეგულარულად სხვა ევროპულ ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანებთანაც შეკითხვაზე. აი უახლოვდება საქართველოს უვიზო მიმოსვლის სტადიას, ხო, მოლოდინები არსებობს, მაგრამ საკვირველი რამეა, ამას არ ახლავს პრაქტიკულად გაიოლება საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში ორკვირიანი და სამკვირიანი სამოგზაურო ვიზების მხრიდანაც კი საკონსულებში, როგორც ადრე პასუხს არავინ არ აღიგებს და რატო არ აძლევენ მათ ამ ვიზას, ისევ იგივეა. აი ეს პრაქტიკული საკითხი, ამ საკითხის მოუგარებლობა როგორ მეთანადება განცხადებებს, რომ საქართველოს მიდის წინ ევროკავშირთან?
აბსოლუტურად, ეს არის ჩემი პირადად ძალიან დიდი შეშფოთების საგანი, იმიტომ რომ ახლა ჩვეულებრივ ობივატელებთან და თანამოქალაქეებს მაქვს პოლიტიკური კავშირი და მე ძალიან კარგად ვიცი თუ რაოდენ დიდი პრობლემები ექნებათ მათ ვიზების აღების დროს და ეკნებათ დროის ფაქტორი და ასე. მოლდოვას ჩვენ მოდი ცოტა ინდივიდუალურად შევხედოთ ამ თემას, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ჩვენზე ადრე დაიწყო მოლდოვა მეგრეთ წოდებული ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, წარმატებით შეასრულა. სპეციფიკა სხვა არის, იმიტომ რომ მოლდოვის 35%-ზე მეტი, მე თუ არ ვცდები, დაახლოებით ესეთია სტატისტიკა, არის
რუმინეთის
მოქალაქე და აქედან გამომდინარე ევროკავშირის მოქალაქე და ამან ძალიან დიდი ბიძგი მისცა მათ ვიზო მიმოსვლას და ნუ სპეციფიკა არის გასათვალისწინებელი. ამას ემატება თქვენი თქმის არ იყოს ჩვენი საშინაო დავალება არ მიყვარს ძულს ეს სიტყვა, ჩვენ ამ საშინაო დავალებას არ ვასწრებთ.
ბატონ, კარგია, როდესაც ასრულებს მაშინ მე სკოლაში რო იყავით, როცა ასრულებს საშინაო დავალებას, კარგია, როცა არ აგავთ კატასტროფა.
ეს ამას ვაკეთებ ჩვენ თანამოქალაქეებისთვის და არა ევროკავშირში. ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე არის ეს საშინაო დავალება, კარგია, როცა შეასრულებს.
აი კონფლიქტებს ვიქტორ, თქვენ იყავით ეუთოში კარგახნის გამოლობაში საქართველოს წარმოადგენდით, კონფლიქტების, მოუგვარებელი კონფლიქტების, ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი არის ერთგვარ დაბკოლების ზოლი?
არის რა თქმა უნდა კონფლიქტები და პირდაპირ თქვა რა, ხა რუსეთის ფაქტორი რო თამაშობს როლს, ხა რეალ პოლიტიკს ეგეთია, ძალიან სამწუხარო, მაგრამ რეალობა ჩვენ გვაქვს, ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ რა თქმა უნდა თამაშობს. ხარავს არ უნდა და თქვენ არაერთხელ გაგიგიათ ალბათ ჩვენი პრობლემების ექსპორტის თაობაზე ნატოში იქნება თუ ევროკავშირში და ეს თქვა.
აი როგორ არის ეგ, როგორ არის ვიქტორ, ესე იგი თუ მაგალითად საქართველოს მოქალაქეები მიიღებენ თქვა უვიზოთ მიმოსვლის შესაძლებლობა, შეიძლება ამ იმით ისარგებლონ რაღაც ექსტრემისტულმა ელემენტებმა, თუ რა, როგორ შეიძლება ამის ექსპორტი მაგალითად?
არა, ეს ექსპორტი მე ამბობ იმ თვალსაზრისით, რომ არავის არ უნდა ვთქვათ სხვისი პრობლემების, თუ ამ შემთხვევაში ვთქვათ იმპორტი თავის ქვეყანაში ბუნებრივია და ყოველთვის სიფრთხილით ეკიდებიან, მაგრამ რეალურად ხო არა მხოლოდ ოფიციალურ დონეზე, არა ოფიციალურ დონეზეც პირდაპირ გეტყვით, რომ ამას დიდ ყურადღებას და გადამ დიდ ყურადღებას შეიძლება აქცევენ, მაგრამ გადამწყვეტი ფაქტორი ფაქტორი არ იქნება. ამას ჩვენ ნატოელი კოლეგებიც გეუბნებიან ყოველთვის. ეს მოდალობა როგორი იქნება მეხუთე მუხლის
არ გამოდის. მე მგონია რომ არ უნდა იყოს გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ზუსტად ბალკანეთის ქვეყნების მიმართ ესეთი ტაქტიკა აღებული, მეტი ინტეგრაცია და ნაკლები საფრთხე კონფლიქტები.
რა თქმა უნდა, ამიტომ მე არ მგონია რომ ეს იყოს გადამწყვეტი ფაქტორი, მაგრამ ვიზა სხვა თემაა. მე ვიზას პირიქით კონფლიქტების და საერთოდ დეოკუპაციის ერთ-ერთ ყველაზე კარგ საშუალებად და ელემენტად ვუყურებ ვიზის ლიბერალიზაციას და საერთოდ ვიზო რეჟიმს, იმიტომ რომ შენ დაინტერესება, შენი მომხიბვლელობა, იგივე ჩვენი აფხაზი თქვა რუსი ძმებისთვის და ბოლოს უფრო მეტად მომხიბვლელი იქნება და უფრო მათაც მიეცემათ საშუალება, რომ რეალურად შეხედონ რა ხდება ევროპაში, რატომ მივდივართ ჩვენ ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ, რატომ არის ეს უკეთესი და უმჯობესი ვიდრე სადაც ისინი დღეს არიან რუსეთის ოკუპაციის პირობებში და საზოგადოებას და თანამოქალაქეებს.
თემა წამოჭერეს ვიქტორ და მოლდოვეთი მე ვახსენე, იმიტომ რომ მეორე ასე ვთქვათ პლუსი რაც მინდოდა მეთქვა და თქვენ უკვე ახსენეთ ეს და განვითაროთ ეს თემა. ზუსტად ერთი კვირის გასულიც კი არ იყო როცა მოლდავეთისათვის გამოცხადდა უვიზოდ მიმოსვლა და რიგები დადგა დნესტრისპირეთიდან შესაბამის პუნქტებს. რა თქმა უნდა ცდილობდნენ ამის აფიშირება არ მომხდარიყო, რადგან არავის არ უნდა ეს ოკუპაციო რეჟიმთან პრობლემების შექმნა. აი ამიტომ ვფიქრობ, რომ თუ კი ვინმეს ევროპის ქვეყანაში ეს ეშინია ანგარიში, იმას უნდა გაუწიოს, რომ შესაძლებელია ეს იყოს ძალიან კარგი გასაღები კონფლიქტის მოგვარების, ან დასაწყისი ამის, რომ ამ ოკუპაციის რეჟიმში მყოფ ადამიანებს ექნებათ შესაძლებლობა ამ სივრცესთან ურთიერთობის. არა მოქალაქეობის მიღებით განუმარტოთ ლაპარაკი, მხოლოდ სამოგზაურო ვიზებზე, მაგრამ ესეც კარგია. არა?
ბუნებრივია, მათ ექნებათ გაეხსნებათ გზა.
სტუდიადიდან გამოსვლისათვის.
ბუნებრივია. იმიტომ რომ ეს ხომ ვიზები და მიმოსვლა ეს მარტო ის არ არის, რომ ჩამოხვიდე ქვეყანა ნახო და ათვალიერო და მხოლოდ ტურისტული ის ხარ. ეს არის საუბარი ბიზნესზე, ეს არის საუბარი რაღაც ხალხთაშორის ურთიერთობაზე, კულტურული, ჰუმანიტარული თემების გადაწყვეტა. ანუ ჩვენ ამას ყველანაირად უნდა შევწყოთ ხელი, ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად დავაწუნოთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, თუმდაც ამ ფაქტორის გათვალისწინებით რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. რიგი 13 მოდის ისიც ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვათ, ნომერ პირველი პრიორიტეტია ჩვენთვის სწორედ უვიზო მიმოსვლა, პოლიტიკური დეკლარაციის დონეზე მაინც გადაწყვეტილების მიღება აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგი 13-ზე. მათ შორის ევროპული პერსპექტივის მინიჭება საქართველოსთვის.
ვიქტორ, მოდი უკაცრავად, თუ თქვენ წინააღმდეგი არ ახართ, ჩვენ აი რიგის სამიტთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენს გადაცემაში არა მხოლოდ თულ თემაზე საუბრობთ, არამედ ხანდახან განტვირთვის შესაძლებლობასაც ვაძლევთ რადიო მსმენელს. მე შეგახსენებთ, რომ ეთერში გადაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღის სტუდიაში სტუმრად იმყოფება საქართველოს პარლამენტის წევრი, თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის წარმომადგენელი ბატონი ვიქტორ დოლიძე. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ეთერში საქართველოს ევროკავშირის თემაზე საუბრით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან.
გრძელდება დაბრკოლების ბრძოლი თავისუფლების ტალღებზე. პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და სტუმრად სტუდიაში იმყოფება ვიქტორ დოლიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების რიგებიდან. ბატონო ვიქტორ, აი ჩვენ საუბარი გავწყვიტეთ რიგის მოახლოებულ ევროკავშირის სამიტთან დაკავშირებით, რომელსაც საქართველოში არ ვიტყოდი მე, რომ გადაჭარბებული მოლოდინით ელოდებიან, და ეს შეიძლება კარგიც იყოს, იმიტომ რომ რაღაცას უცა გადაჭარბებით ელოდები და მერე ვაი და არ გამოვიდეს, შეიძლება დიდი იმედგაცრუებაც მოყვეს, მაგრამ მოლოდინი არის. საკმაოდ მაღალია, რომ რაღაცა უნდა გაირკვეს ამ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. და აი მოდი პირადად თქვენ რასელით, იმიტომ რომ თქვენ ასე თუ ისე დიდი ხნის წინ იყავით პარლამენტის პროფილური კომიტეტის თავმჯდომარე, ძალიან დიდი ინფორმაცია გაქვთ, ბევრი ვიზიტი იყო თქვენი მონაწილეობით, ზუსტად ამ მიმართულებით, და თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? რა იქნება რიგის სამიტზე?
მე უფრო ოპტიმისტურად უყურებ საერთოდ პროცესს. რიგის სამიტი არის ერთ-ერთი მთავარი ჩემის აზრით ელემენტი და შემადგენელი ნაწილი ამ პროცესისა. თქვენ იცით რამდენად მნიშვნელოვანი წლებია რიგი 15 და 16-ც, მათ შორის, იმიტომ რომ ეხლა რიგის სამიტია, მომავალ წელს ამავე დროს დაახლოებით არის ვარშავის ნატოს სამიტი უკვე, ამიტომ ეს ევროპული ევროატლანტიკური ინტეგრაციული პროცესები ძალიან მნიშვნელოვან წილად ვთქვათ მე იმედი მაქვს რომ დაიძრება. საქართველოსთან მიმართებაში გადაჭარბებული გეთახმებით მოლოდინები არ მინდა გაუჩინო არავის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სამი ძირითადი პრიორიტეტი, რაიგაც ვამახვილებთ ყურადღებას: ნომერ პირველი ვიზა, ნომერ მეორე ევროპული პერსპექტივა და მესამე ინტეგრაციულ რატიფიკაციის პროცესის დაჩქარება ომხრივად ევროკავშირის პარლამენტების მხრიდან. მე არ ვიცი რამდენად შევძლებთ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით წარმატების მიღწევას, მაგრამ რომც არ მოხდეს, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა. განსაკუთრებით პროაქტიული დიპლომატია, აგრესიული დიპლომატიას არ ვიხმარდი ამ შემთხვევაში სიტყვას, მაგრამ ის, რომ დედაქალაქებში როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელ დონეზე ყოველდღიურად პრაქტიკულად უნდა ხორციელდებოდეს ვიზიტები, არა ვიზიტებისთვის, არამედ დარწმუნების თვალსაზრისით ჩვენი ევროპელი პარტნიორების, აქ ორი აზრი არსებობს, ისევე როგორც რა თქმა უნდა ტრანსატლანტიკური პარტნიორები, მათ შორის პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატები და კანადაც, ევროპელებთან ჩვენი თანამშრომლობის კუთხით შესაძლოა დიდი როლი ითამაშონ.
აი ხო, თქვენ ახსენეთ ესეთი მოდელობა იხმართ, უნდა ხორციელდებოდეს, უნდა ხდებოდეს. ფიქრობთ რომ ეს საკმარისი აქტიობები არ არის?
მე კობაი კიდე თქმი ამის ნაკლებობას გძნობ. გადიან კი ახლა მე ბრიუსელში არის პროტო ვიზიტები ხო პრემიერ-მინისტრის, მინისტრის, მე მაქვს კომუნიკაცია დღესაც ხო და ესეთი მჭიდრო საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და ევროპულ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან. გადიან მინისტრებიც, მოადგილეებიც მოგზაურობენ, მაგრამ მე ვერ ხედავ პროაქტიულ დიპლომატიას განსაკუთრებით იმ დედაქალაქებში, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ სკეპტიკოსებად სახელდებიან და ამგვარი მკვეთრი ნაბიჯები გადადგმული ძალიან სამწუხაროდ მე ჯერჯერობით არ მინახავს. ერთი და მეორე, პროცესს ხელს უშლის და აზიანებს, ამის არ თქმა შეიძლება ისეთი განცხადებები უმაღლეს თანამდებობის პირთა, რომელიც ან ორაზროვანია ხოლმე, ან მკაფიოდ და მკვეთრად ჩვენს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკურ პრიორიტეტებს არ უსვამს ხაზს.
აი მაგალითად, რა განცხადებაა ესეთი ერთი ორი ან ერთი საკმარისი?
რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკებების კუთხით მე ვფიქრობ, რომ პირველი უნდა განისაზღვროს ამ თანამდებობის ძირითადი ფუნქციები, თუ რაზე საუბრობს და რითი არის შემოფარგლული მისი კომპეტენცია რუს კოლეგასთან საუბრის, და უნდა გაიმიჯნოს მკვეთრად ჟენევის პროცესი ონხრივი მოლაპარაკების ფორმატიდან, იმიტომ რომ ჟენევა არის უსაფრთხოების ფორმატი, ჟენევა არის
ეს გამიჯნული აქამდე ესე ვიცით,
მაგრამ ბოლო განცხადებებში კი დააკვირდებით, ისინი საუბრობენ
აბაშიძის განცხადებები
გაქვთ, თუნდაც აბაშიძის განცხადება ავიღოთ, იგივე როგორც კარასინის, რომელიც ძალიან ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ ხანდახან ემთხვევა კიდევაც ერთმანეთს, გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთის შესაძლო პოლიტიკური როლი ჩვენ გვახსოვს ეს და კონდა ეგრეთ წოდებული.
მოდი სამართლიანობა მოითხოს, აღინიშნოს ვიქტორო, ზუსტად ერთი წლის წინ აქ სტუმრად იმყოფებოდა ბატონი ზურაბ აბაშიძე და გავატარე დაბრკოლების ზოლზე აი ამ შეკითხების გამო.
როგორ გაიარა?
გაიარა, ნუ დიპლომატიურად. მოკლედ, შეიძლება მე შემფასებელი არავარ ხოლმე, იმიტომ რომ მე ვთქვათ, ბარიერებს აღმართავდები როგორ გავლის, მაგრამ უყურეთ რა იყო ვიქტორ. ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა თქვა იგივე, რასაც ვარაუდობდა ბატონი ზურაბ აბაშიძე, რომ არავინ ნატოში საქართველოს გაწევნებას არ აპირებს, რადგან საერთოდ ნატოს გაფართოების საკითხიც ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნატოს ერთ-ერთმა წამყვან ქვეყანამ თქვა, რომ ახალ ქვეყნებს არ მიიღებენ. უბრალოდ მან თქვა აზრი როგორც დიპლომატმა. და პრინციპში მას არ უთქვამს, რომ არ ვარ, გადაჩვენ არ უნდა შევიდეთ ნატოში, არა? უბრალოდ ნუ კონტექსტი გეთანხმებით, რომ ცოტა სახამუშო იყო, როდესაც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკეთებს განცხადებას და მე რე შეიმთქვი, რომ არა კაცო, უშფოთავთ, ჩვენ იქ არავინ გველოდება. ამ თვალს ესეთ გეთანხმებით, მაგრამ რეალურად რო დაუბრუნდეთ ისევ აქტივობებს, რამდენიც არ უნდა აკაკუნოს ქართულმა დელეგაციებმა ამის შემდეგ ელისეს სასახლის კარებზე, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ შეცვლის ამ გადაწყვეტილებას. თუ ეს იმპულსური იყო,
დამაზიანებელი იყო, ეს არ იყო ჩემს აზრით სწორი განცხადება. მე არ ვიცი ახლა არჩევნებისთვის დაჭერდა ადგილობრივი თუ რა. ყოველ შემთხვევაში ამ განცხადებას მისთვის დადებითი როლი არ თამაშია, იმიტომ რომ იგივე ადგილობრივ არჩევნებში გახსოვთ, ალბათ სარკოზის პარტიამ მოიპოვა გამარჯვება. აკირა გამომდინარე, მე არ ვიცი რა შიდა თუ გარემოხმარებისთვის იყო გამიზნული ეს განცხადება. ეს არ იყო სწორი განცხადება და ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს ეს აზიანებს ჩვენ ინტეგრაციას.
თუმცა პოლიტიკოსებს ჩვევიათ გადაწყვეტილების შეხედულების შესახებ, რომ შეიძლება ორ თვეში შეიცვალოს.
ჩემთვის თავი უფრო არის ის, რომ საფრანგეთი არის მონაწილე, ერთ-ერთი თანამონაწილე მაგალითად ბუხარესტის ნატო სამიტისა, სადაც ჩაიწერა პირდაპირ დასკვნით კომუნიკაციაში, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები. ჩემთვის ამ ოფიციალურ დოკუმენტს უფრო მეტი წონა აქვს პირდაპირ გეტყვით, არა იმიტომ რომ ვაკლინებ რა ნამენაირად მაინც ბატონი პრეზიდენტ ოლანდის თქვა შეხედულებებს და განცხადებებს, მიუხედავად იმისა ვეთანხმები თუ არა, მაგრამ ამიტომ ჭირდება სწორედ ჩვენი მხრიდან უფრო პროაქტიური მოქმედებები და არა იმგვაროვანი განცხადებების კეთება, რომელიც შეიძლება უნისონში მოვიდეს თქვა ამგვარ განცხადებებთან. პირიქით, უფრო მეტი უნდა ვილაპარაკოთ, უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ, ვიშრომოთ და პირდაპირ გეტყვით, არასდროს არ ფიგურა რაღაცა ისტერიული პოლიტიკა, თუნდაც ისტერიული დიპლომატიის მომხრე რა, მაგრამ მუშაობას თავის სპეციფიკა ბუნებრივი.
ამბობს ვიქტორ დოლიძე, რომელიც პრაღაში ვიშეგრადი პლუს საქართველოს ფორმატის შეხვედრებში მონაწილეობდა და 15 აპრილს თბილისში გამგზავრების წინ ესტუმრა რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს. თქვენ უსმენს გადაცემას დაბკოლების ზოლს, რომელსაც ვიქტორ დოლიძესთან ერთად განვაგზობთ უკვე რამდენიმე წუთის შემდეგ, მუსიკის და ახალი ამბების შემდეგ. რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ თქვენ სიხშირეზე FM 7.4, თბილისის დროით 19:30. გადაცემას განვაგზობთ ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ. Turkatis premier ministr Recep Tayyip Erdoğan ma dagmo rezolutsia romasats rogorts varauduben dges miigebs Europarlamenti da romoshits Osmanletis imperiashi 100 tlis tinat moqtari siskhliani moulenebis aghsatserat gamoqenebuli ikneba sitqobi somekhta genotsidi. Amerikis Shertebuli Shtatebis sakhamtsipo mdivani John Kerry gamokhatavs rtsmenas rom Washingtonisa da misi partnerebis molaparagebebs Irantan am ukanasknelis birtuli programis taobaze. Shedegad moqveba iseti shetakhmeba romelis psoplios upro usaptkhod aktsevs. Israelma shesadzloa Ukrainistvis iaragis mitsodeba daiqos pasukhat Rusetis gadatsqatilebaze sazenito saraketo kompleksebi miatsodos Iran sami shesakhep Israelis presa iuzqeba. Dasavlet Iraqis Anbaris provintsiis mtskhovrebta tsnobit islamuri sakhamtsipos ekstremistuli organizatsiis razmebma khalak Ramadis makhloblat tsamoiqes kontrierishi romlis mtslalobashi Iraqis samtarobo jari gandevnes sami soplidan. Amerikis Shertebuli Shtatebis prezidentis Barak Obamas ganzkhadebit misi kveqana $200 million gamouqops izulebit adglnatsval pirebs romeltats islamuri sakhamtsipos ekstremistuli organizatsiis samkhedro operatsiebis shedegat sakhkaris datoveba moukhtat. Evropis komisiam 15 aprils ganatskhada rom is Amerikis Shertebuli Shtatebis teknologiur gigants Google-s da ajarimebs Evropis kavshirshi sainterneto sadziebo programebis bazarze dominirebistvis. Es Google-s shesadzloa $6 billion daujdes da aidzlos shetsvalos operirebis tsesi. Havana miesalma Washingtonis gadatsqotilebas Kuba amoigos terrorizmis mkhardamcheri sakhamtsipoebis nuskhidan. Dabolos Tsimbirshi bolo dghegamis ganvalobashi 4-jer gaizarda khanzrit მოცული ტერიტორია, რომელიც ბოლო მონაცემებით 60,000 ჰექტარს აღწევს.
ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების ტალღებზე კი გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ განვაგდობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან. საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წერტან ვიქტორ დოლიძესთან, რომელიც საქართველო პლუს ვიშეგრადის ფორმატის ფარგლებში იმყოფებოდა პრაღაში და მისი ვიზიტის ბოლო დღეს გვესტუმრა რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციაში. მოისმეთ ინტერვიუს მესამე ნაწილი. ქენი ლიდერი ბატონ ირაკლი ალასანია თავდაცვის მინისტრობის დროს ძალიან აქტიურად მუშაობდა და მათ შორის ამზადებდა საფრანგეთთან სახელშეკრულების სამართლებრივ ბაზას სამომავლოდ საქართველოსათვის თანამედროვე საჰაერო უსაფრთხოების სისტემის შექმნისა. მე ველაპარაკე წინა გადაცემაში ბატონ ირაკლის დრო სამწუხაროდ ისე მალე გარბის ხოლმე, რომ ბევრი შეკითხვა რჩება უპასუხოდ. ჩემს ერთ-ერთ რადიო მსმენელს, ჩვენს რადიო მსმენელს მოეშვენა, რომ ჩვენ არასაკმარეთად გავშალეთ თემა და კონკრეტულად მე არ ჩავეკითხე ბატონ ალასანიას, თუ როგორ აპირებდა ყოველ წელიწადში $10 million გადახდით ისეთი სისტემის შექმნას საქართველოში, თანამედროვე თავდაცვითი სახელო თავდაცვითი სისტემის შექმნას, რომელიც სუმცირე მილიარდი ღირს. აი ეს შეკითხვა როგორც ჩანს ვერ გავშალეთ კარგად და თუ თქვენ ისეთ იქნებ გითხრათ.
შეალოვნებით. ბუნებრივია ჩვენ დეტალურად ვფლობთ ამ ინფორმაციას და მუშაობთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე ინტენსიური მუშაობა გაგრძელდება და საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ კარგად ჩამოყალიბებული უსაფრთხოების სისტემური საშუალებები ექნება გამომდინარე სპეციფიკიდან რეგიონის, გამომდინარე საფრთხეებიდან, გამომდინარე დეოკუპაციის მნიშვნელობიდან და კიდევ ერთხელ ხას უსვა იმას, რომ ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვითი საშუალებები და არა.
აი რატო უსვამთ ამას ხას? რატო? ჩვენ აი ჩვენ ვართ, მე გეტყვით ახლა ბანო ვიქტორ, ჩვენ სულ ლაპარაკობთ თავდაცვაზე და ჩვენ ხედავთ, რომ ხდება სასაზღვრო უკანონო ინსტალაციების გადმოწევა საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველო არის ოკუპირებული ქვეყანა. ოკუპაცია სჭირდება დეოკუპაცია. რატოა საქართველო ისეთ ვითარებაში, რომ არ შეუძლია შეძინოს შეტევით იარაღი?
ხედავ მე რეალურად საერთოდ პერსპექტივას პრაგმატულადაც საქართველოს კონფლიქტების და დეოკუპაციის ძალისმიერი მეთოდებით გადაწყვეტისა. ჩვენ არაერთხელ მოგვიწია ძალის ხმარება 90-იან წლების დასაწყისში, ბოლოს 2008 წელს გახსოვთ, და მხოლოდ დანაკარგებით. ჩვენ პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ შევცვალეთ ადგილზე პირიქით, თუ იცვლება მოხდა ის, რომ დღეს 10000-ზე მეტი რუსული სამხედრო ჩეხმა არის საქართველოში, მძიმე არტილერია და შეიარაღება და ასე შემდგომ, მაშინ როდესაც გახსოვთ ალბათ CF-ის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებით ერთადერთი შეუსრულებელი ვალდებულება რუსეთს, რომელიც ჰქონდა, ეს იყო გუდაუთის ბაზაზე განლაგებული 600-მდე სამხედრო მოსამსახურე ავტომატ კალაშნიკოვებით. ამიტომ ჩვენ ამ შედეგებიდან თუ გამოვალთ და სწორად გავაანალიზებთ იმ გაკვეთილებს lessons learned, რასაც ეძახიან ჩვენი მეგობრები და პარტნიორები, იქნება ძალიან კარგი და იქნება მნიშვნელოვანი ჩვენთვის.
და ეს თავდაცვითი იარაღი უბრალოდ იქნება შემდგომში გარანტი, რომ აღარ გამეორდება ის, რაც იყო 2018 წელს.
ეს სახელო თავდაცვა თქვენიცით არის ქვაკუთხედი ჩვენ რეგიონში და პირველ რიგში საქართველოსთვის თავდაცვისა და განსაკუთრებით 2008 წელს გამოჩნდა თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი ყოფილა ამ სისტემების ქონა. არაფერს რევოლუციურ ჩვენ ბუნებრივი არ ვითხოვთ, მაგრამ ეს არის გარანტი ჩვენი სახაერო თავდაცვისა, რომელიც ბუნებრივია სახმელეთო თავდაცვის გარანტიც არის ამავე დროს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის IAP პროექტი, ეს არ არის IOL-ი პროექტი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ ახლა უსმინე მე ახალ მინისტ პარლამენტში როცა იყოს მოწეული, მაგრამ მე ვერ შევძელი რეალურად ინფორმაციის გამოტანა თუ რა მოხდა რეალურად იმ შემთხვევაში, ერთადერთი რაც გავიგეთ მარია დაურეკა ირაკლელასანიას პრემიერის დავალებით და თხოვა რომ არ მოეწერა ხელი. მაგრამ ახლა რა ხდება? ჩვენ როდესაც ვითხოვთ რობით საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნას, აქ არის ორი ძირითადი პრინციპი. პირველი შექმნას საერთოდ მიზანშეწონილობის შესწავლის თაობაზე ირაკლელასანიამ იმ მემორანდუმს, რომელსაც უთერთმეგობრობათა მემორანდუმს ხელი მოაწერა, თუ რამდენად არის მნიშვნელოვანი.
ხო, იქნება ავანტიურა იყო.
მაგას ვამბობ რა.
იქნება ავანტიურა.
ამბობენ ესენი, რომ ნუ არა ახლა კი ამბობენ რომ საჭირო იყო და ხელი წერია ურთიერთგამომრიცხავი განცხადების ფონზე, ხო? მაგრამ ნუ ბოლო-ბოლო შევთანხმდით, რომ გჭირდება. ამიტომ ეს გავარკვიოთ და მეორე, რატომ მოხდა და საერთოდ რა ხდება? აი ბოლო 5 თვის განმავლობაში მას შემდეგ რაც მოეწერა ხელი, რაიმე რეალური ნაბიჯი გადაიდგა თუ არა? თუ კი არ გადაიდგა, რა ხდება? რაღაცა პოლიტიკური პრობლემები ხო არ არის და თუ
ეს აი ფნიათ ახლა ამაზე ვიქტორ კამათი და მტყუან მარტის გარჩევა ხო არ გონიათ, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესების ესებისათვის მაინც დამაზიანებელია, ძალიან ფაქიზი, ძალიან ასე ვთქვათ, სათუთი თემაა წამოწეული, რომლის შემდეგაც ახლა არ ამგონია უსაფრთხოების იმ ფირმებს, რომლებიც შემდგომში სავარაუდოდ თანამშრომლებად მოიაზრებოდნენ, ამის შემდეგ გაუშვეს სურვილი საქართველოს სამხედრო სამინისტროსთან მუშაობის.
მესმის კითხვა კობა, მაგრამ მე ვფიქრობ თუ კი რამის დაზიანება შეიძლება და დაზიანებული არის უკეთება, მას შემდეგ როდესაც ეგრეთ წოდებული კაბელების თემა გაიშიფრა, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ კაბელები, როდესაც იყო ნახსენები და იყო ნახსენები ის ფირმა, რომელთანაც ჰქონდა თავდაცვის სამინისტროს კონტრაქტი, რომელიც მთავრობის თომაზე და უშრომის საბჭოს წევრებთან ერთად გადაწყვეტილი თემა იყო. ეს კიდე ცალკე საკითხი, ამას არ ჩაუღრმავდები, მაგრამ იქ უკვე დიდი ზიანი მიადგა ჩვენს ქვეყანას. და სად არის კაბელების თემა? სად არის თვითონ, ვთქვათ, ის საკომუნიკაციო სისტემები, რომელიც ამ კაბელებით უნდა გაბმულიყო? ეს ბუნებრივია, თავიდან დასაწყებია, ჩაშლილი პროექტია და ეს ირაკლი ალასანიას არ ჩაუშვა.
ბანოვიტოთ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით რა ხდება ნამდვილად არ ვიცი და მეც მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ იქიდან სულ მცირე ერთ ადამიანს ვისმობდი, ნუკრი კაიშაურს, რომელიც ვიცი აფხაზეთის სამინისტროს და იყო კავშირგამულობის კარგი სპეციალისტი, მაგრამ თქვენ მაინც მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ისე წარმოადგენთ საქართველოს საქმეს რაღაც უნიკალურ მოვლენასთან გვაქვს საქმე, არა? და პრაღაში დღემდე იძიებენ ეგრეთ წოდებული პანდორების საქმეს, რომელიც აგორდა თუ არ მეშლება ახლა მე ზუსტად 2003 წელს. საკითხი იყო საერთაშორისო სკანდალის. ჩეხეთს უნდა შეეძინა თავიანთი კონტინგენტისათვის ავღანეთში ავსტრიული წარმოების შეჯავშნული ქვეითა მანქანა და აღმოჩნდა, რომ ფასი იყო აწეული 20%-ით და აღმოჩნდა, რომ იყო კორუფცია. დღემდე საქმე დახურული არ არის, ბატონო ვიქტორ. ამიტომ მე რას ვამბობ, იცი, ახლა პირდაპირ კიდევ დათქმას გავაკეთებ, არანაირ პარალელს არ ვობლებ. უბრალოდ შემთხვევები მომხდარა სხვაგანაც.
იცი, გეთახმებით, ერთადერთი განსხვავებით, რომ ამას არ ქონდა პოლიტიკური, ეგრეთ წოდებული პადაპლოკა და პოლიტიკური ცვლილებები ქვეყანაში არ გამოწვეულა. სპეკულაციები იყო, მაგრამ ამან არ გამოიწვია კოალიციის დაშლა, ამან არ გამოიწვია კოალიციის შეშიგნით პოლიტიკური პრობლემების შექმნა.
იქნებ იმიტომ, რომ ხალხი აქ ცოტა უფრო სერიოზულად უყურებს სახელმწიფოებრივი მშენებლობის საკითხს და
ირაკლი ალასანი ასთან დაკავშირებით ის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა პროკურატურა გამოიყენა თავიდან ბოლომდე როგორც ინსტრუმენტი პოლიტიკური მოდით ესე დავარხოთ პირდაპირ სახელი ყველაფერს მოშორება და ჩამოშორება ირაკლი ალასანიას და მისი პოლიტიკური გუნდის და მისი პოლიტიკური პარტიის აქ ორი აზრი არ არის. მე არ ვიცი ხა
ის. როდის ჩატკდა ხიდი? როდის ჩატკდა ვიქტორ თქვენსა და ივანე შურშორის ხიდი? მე მახსოვს ალასანიას განცხადება წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მაშინ, როდესაც არ იყო ხელისუფლებაში, მაშინ ზრუნავდა ჯარზე და ახლა უფრო მეც იზრუნებს, რადგან ჯარი ძალიან უყვარს. და უცებ ახლა გამოდის ბატონ ირაკლი ალასანია და ნიშნის მოგებით ამბობს, რომ ღარიბაშვილს და ივანიშვილს გაუჭირდებათ ამის გაგება, რადგან მათ ჯარი არ უყვართ. მათ არავინ დაღუპიათ საქართველოსათვის. ძალიან ემოციური ბილათ მოხდეს განცხადება.
განცხადებთან დაკავშირებით იგულისხმა ირაკლიმ ეს, რომ აი ეს განცდა და ჯართან და პოლიციასთან დაკავშირებით, რომ
მეს.
არა აქვთო ეს გამოჩნდა ბოლო პერიოდში. მე რაღაც ეს გეტყვით.
აი როდის შეჭრა, როდის გახდა ესეთი განზედულობა?
ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ცუდთვისება ალბათ ადამიანში არის უმადურობა. ის რაც წინამდე გივიყავენ მთელი ცხოვრება და ნამდვილად მთელი ჩემი მე სამეგობრო და პოლიტიკური გუნდი, ხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მაძგურის ნებრევია ერთი წუთითაც თქვათ ამგვარი განცდა და ამგვარი თვისებებით და ნამდვილად არ გამომდინარე.
მე თქვენ ასეთად გიცნობთ ვიქტორ პირადად თქვენ. არა, მე რა მაინტერესებს ტიპოლოგიურად მინდა თქვენგან როგორც დიპლომატისგან გავიგო სად გვარი გადის ეს გაუცხოების სხვა როდესაც ერთი წლის წინ გადიოდით და გაქონდათ მესეჯი რომ პროკურატურა აღარ გამოიყენება დევნისათვის. ალასანია ლაპარაკობდა ამას ბრიუსელში და უცებ თქვენ დღეს ლაპარაკობთ რომ პროკურატურა გამოიყენება.
ეს მოხდა. ესე მოხდა. ეს ხო რეალობა, ჩვენ ხო რაღაც არ გამოგვიგონია. აი წარმოიდგინეთ ხობა ამ საქმეს და დაკავშირებით ირაკლი ალასანიამ ტელეფონით წერილებით რომელი ერთი კომუნიკაცია დავასახელო ჩვენც ხო სანამ ბიძნა ივანიშვილს ბოლოს შეხვდებოდით მანამდე ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად რამოდენიმეჯერ გავიარეთ თემა კიდევ ერთხელ მიაწოდა პოლიტიკურ გუნდში კოალიციაში რომელ პარტნიორობაზეა საუბარი როდესაც პროკურატურის ენით ველაპარაკებით პროკურატურის ენით მე ხა კაი გაგებით ვამბობ ამას და გულისხმობ იმას რომ ინსტრუმენტად შეიძლება გამოიყენო და დაუჭირო ხუთი აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანი ჩემის აზრით იმიტომ რომ უდანაშაულოს პრეზუმცია უნდა დავიცვათ ბუნებრივია დღეს სხვა ჩვენს სასამართლო იყო 15-ში და აბა მათ ოჯახებს კითხოთ. იქ არის ხალხი, რომელიც ხო შვილი ყავს, ცოლი ყავს, მას გონია და ჯერა რომ რეალურად სერიოზული საქმე გააკეთა და ეს თავდაცვით საშუალებებში თქვა თავისი წული შეიტანა და უცებ აღმოჩნდა ციხეში.
განა ოჯახები ვიქტორ არ ყავდათ, მაგალითად გიგი კალანდაძეს გენერალს, რომელიც დააპატიმრეს მინისტრის კაბინეტში. პატონი ირაკლი ალასანიას
თქოს. თქოლოდა, მეც რო გითხრათ, რომ ის ფორმა დაპატიმრების იმ პერიოდში მანდავაი ძალიან მომეწონათ, ხო? არ ვიქნები მართალი. ჩვენ ვართ პირველ რიგში დაინტერესებული ყველაზე ძალიან რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება ბოლომდე მივიყვანოთ. მაგრამ მეორე მხრივ გავარკვიოთ რეალურად ამ ხელა ვაკხანალია საერთოდ რატო იყო გამოწეული. იმიტომ რომ გამოძიება თუ კი დაადგინა და სასამართლო მე იმედი მაქვს რომ ობიექტურ გადაწყვეტებას გამოიტანს, რომ ეს ხალხი არიან უდანაშაულო, მე ფიქრობ იმის გამოძიებაც არის საჭირო რომ რეალურად რა მოხდა. ერთხელ დავასრულებ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რეალურად ეს არის სასამართლო რეფორმა საქართველოს და ძლიერი და დამოუკიდებელი სასამართლო ბუნება რევია ჩვენ ამ ეპოქას თუ არ დავასრულებთ იგივე თქვათ რომელიც ვერ დავასრულებთ მაგალითად მოსვენებთან დაკავშირებით და მივიღეთ ის კანონი რომელიც არ უნდა მეგვიყო ჩემს აზრით და ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც და მას შემდეგაც ჩვენ ნამდვილად არ შეგვიცლია არც ნირი და არ შეხედულებები მაგრამ იდეოლოგიურად ამ საფუძველზე ვართ დაფუძნებული მე მგონი არაფერი რეალური დემოკრატიული განვითარება ჩვენ არ გვემუქრება.
როგორც ჩანს, განაცხადების საკმაოდ არგუმენტირებული საფუძველი გაქვთ თქვენ, თქვენს ლიდერს, თქვენს პარტიას, მაგრამ მინდა ესეთ რამე გითხოთ. საქართველოს გარეთ რო გადიხართ, აი შეხვედრები რო ქონდათ, თუნდაც ახლა პრაღაში. თქვენ რაზე საუბრობთ უფრო მეტად?
ძალიან კარგი კითხვა. მხოლოდ პოზიტივი კობა. მე თვითონ დაგვიფაროს ჩვენ ქვეყანას ვემსახურებით, ჩვენ ვართ ჯარისკაცები, თითოეული ჩვენთანგანი დღეს, ეს იქნება პარლამენტის წევრი თუ ეს იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლებაში მყოფი პირები, ვართ ოპოზიციაში თუ არ ვართ ოპოზიციაში, ჩვენ ვემსახურებით საქართველოს. ამიტომ მხოლოდ პოზიტივები, მხოლოდ მხარდაჭერის თხოვნა და ეს პოლიტიკური კულტურა ქვეყანაში უნდა ჩამოყალიბდეს. ვართ პატარა შეიძლება წული ჩვენ შეგვაკამაში და გვინდა რომ ეს იყოს შედეგზე ორიენტირებული.
ეს იყო ვიქტორ დოლიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატებიდან. თქვენ უსმენთ გააცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. დიდი მადლობა ვიქტორ
დამატებისთვის. დიდი მადლობა
ასე. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება ასევე გააცემა დაბრკოლების სული. გაცემის ბოლო მეოთხე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელთან ნინო ლომჯარიასთან, რომლის განცხადებამაც საქართველოსში მყოფ პოლონეთის, შვედეთისა და დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრის დროს არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია და მოხდა სერიოზული გამოხმაურება და განხილვები მისივე Facebook-ის გვერდზე. თუმცა ამაზე ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ. ზეფემ აშვიდი და 4 თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პლაგი სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვები. რამდენად გავლენიანია პრორუსული ელემენტები საქართველოში და როგორ უნდა მოხდეს მათი დაგმობა? რატომ აღიქმება ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ სკეპტიკური განცხადებების საფრთხის შემცველად? იმ ფონზე, როცა ყველა ბოლო გამოკითხვით საქართველოს მოსახლეობის 80% უჭერს მხარს ქვეყნის ევროატლანტიკურ არჩევნებს. რადიო თავისუფლების შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს ნინო ლომჯარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი, რომელმაც 14 აპრილს პოლონეთის, შვედეთისა და დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან თბილისში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს ევროპული პერსპექტივისადმი პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერის გარდა საქართველოში პრორუსული ჯგუფების გააქტიურებაზეც ისაუბრა. მის ამ განცხადებას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. მის ფეისბუქზე წავაწყდი ასეთ გამოხმაურებას სოლომონ თერნალელი, ცნობილი ბლოგერი, იგივე სულად კირტავა წერს ნინო ლომჯარიას: პრორუსული რიტორიკისა და განცხადეების მომრავლება მერე ნახეთ რიგის სამიძე, არავითარი რეალური პროგრესი თუ არ იქნა საქართველოს მიმართულებით და შემდეგ. მე მგონი ჯობდა ეს პერსპექტივას დაგენახებინათ დასავლელი დიპლომატებისათვის და გოგითოფაძის განცხადებები არ აგეყვანათ ქართული პოლიტიკური იდეის მართველი აპოთეოზის რანგში. მოისმენთ ახლა ჩვენი ინტერვიუ ნინო ლომჯარიასთან, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელთან. ნინო, თქვენმა განცხადებამ, რომელიც თქვენ გააკეთეთ სამი ევროპული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, არასამთავრობო ორგანიზაციის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად შეხვედრის შემდეგ არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხართ, რატო ჩათვალეთ საჭირო, რომ სამი მინისტრისთვის გეთქვათ, რომ პრორუსული ძალები აქტიურდებიან საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლებას მართებს უფრო მეტი აქტიურობა მხრივ?
მოგესალმებით, შეკითხვები დაისვა ზოგადად ქვეყანაში არსებულ განწყობებთან დაკავშირებით, საქართველოს და ქართველი ხალხის ხედვასთან, ევროპული ინტეგრაციის პროცესთან მიმართებით და ბუნებრივია ეს საკითხი ჩვენი მხრიდან წამოიწია, იმიტომ რომ ალბათ ყველანი ვამჩნევთ, რომ განსაკუთრებით ვთქვათ უკანასკნელი წლების განმავლობაში პრორუსული ძალები გააქტიურდნენ, პრორუსული რიტორიკა უფრო ხმამაღლა ისმის, რაც ნამდვილად შესამჩნევია, რაც მე პირადად აღნიშნე, რომ არის იმის დამსახურებაც, რომ საქართველოში გამოხატვის თავისუფლების მიმართ ნაკლები დაბრკოლებები არსებობს, უფრო თავისუფლად შეუძლია საზოგადოება საუბარი, უფრო პლურალისტული გახდა მედია. თუმცა მეორე მხრივ მე ვისაუბრე იმაზე, რომ ჩვენთვის ცოტა ესეთი შემაშფოთებელია ის რომ ხელისუფლების მხრიდან არ ხდება მსგავსი განცხადებების დაგმობა ან გამიჯნა, როდესაც ესეთი ტიპის განცხადებები ისმის წევრ კოალიციის წევრების მხრიდან.
ნინო, აი თქვენ რო ყოფილიყავით ახლა ამ საგარეო საქმეთა მინისტრების მაგივრად, რა შთაბეჭდილებო დაგჩებოდათ, როდესაც ამას მოისმეს სამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელისაგან რიგის მოახლოებული სამიტის წინ და იმ ფონზე, როდესაც ევროპის ქვეყნების ნაწილი, მე როგორც ვიცი, ცოტა ხნის წინ ვესაუბრე ვიქტორ დოლიძეს აქ პრაღაში ამავე სტუდიაში, საიდანაც გესაუბრებით, ჯერ კიდევ ჭოჭმანობს საქართველოს მოქალაქეებს მისცენ თუ არა ქართული პასპორტებით ევროკავშირთან უვისლო მიმასვლის უფლება. ხო არ იფიქრებენ ისინი, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩვენ მთლიანობაში გვატყუებს?
ეს იყო ერთ-ერთი თქვა კონტექსტიდან, ესე თქვა კონტექსტის ერთ-ერთი ნაწილი, ჩვენი მთავარი გზავნილი მას მიმართ იყო ის, რომ საქართველოში ძლიერდება პრორუსული ძალები, განწყობები, სამწუხაროდ ხელისუფლება არ არის ხმამაღალი, აი ამ მესიჯების მიმართ, რომ საზოგადოებას არაწვდის, უფრო ხშირად და უფრო ხმამაღალ, ესე ვთქვათ, მესიჯებს მიმართან დაკავშირებით, რომ ქვეყნის კურსი არის ურყევი და ეს არის პროევროპული, პროდასალური ღირებულებები და ჩვენ საუბრობთ სწორედ აი ამ საფრთხეებზე. ის პასუხადაც მათ განგვიცხადეს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და შესაბამისად ჩვენ გვმართებს უფრო მეტად გალაქტიურდეთ ამ მიმართულებით, როგორც ვთქვათ, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით, ასევე სხვა ნაბიჯების გადმოდგმის გზით. ანუ ჩვენი მთავარი მესეჯი მათთანაც, ეს არ არის პირველი შემთხვევა ევროპელ დიპლომატებთან, დღესაც ჰქონდა შეხვედრა მაგალითად ბუნდესტაგის დეპუტატებთან, რომლებიც ევროპული ინტეგრაციის საკითხებზე მუშაობენ, ჩვენი მთავარი მესეჯი იყო დღესაც ის, რომ ევროპამ საქართველოს უნდა დაანახოს ის, რომ მას საქართველოს შეუძლია კონკრეტული სარგებელი მიიღოს მათგან, რომ მისი კარიერის ღია და არის უფრო მეტი შესაძლებლობები, წინარგვეთ შემთხვევაში ეს განწყობები ქვეყანაში გაიზრდება. სწორედ ამ საფრთხეების დანახვა, ამ საფრთხეების ისე თქვა წარმოჩენა გვინდოდა და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ეს საფრთხეები წარმოვაჩინოთ მათ წინაშე, რათა მათ უფრო მეტი გააკეთონ იმისათვის, რომ უფრო თუმცა ხელისუფლებას დაარწმუნონ, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან საჭირო, უფრო მეტი და უფრო ძლიერი მესეჯების გაჟღერება არის საჭირო.
რატო ფიქრობთ თქვენ, რომ აი თქვენ ეს მესეჯი, რომელიც თქვენ მიაწოდეთ, და რომელსაც აქვს ლეგიტიმური უფლება არსებობის, ამას მაგალითად ცუდად იტყოდა უფრო და ნაკლები დამაჯერებლობა ექნებოდა, თუკი იტყოდა თქვენ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი, თავისუფალი დემოკრატების წევრები, აი თქვენ რატო ჩათვალეთ საჭიროთ, რომ ეს თქვა თქვენ პირადად არასამთავრობოებმა?
დიახ, მიცით რა არის. ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ იმიტომ, რომ ის რაც არის საფრთხე ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა საფრთხე არის ჩვენთვისაც და ჩვენ ვმუშაობთ იმ ღირებულებებზე, იმ ღირებულებების ისე ვთქვათ პოპულარიზაციაზე, რასაც სწორედ ევროპული და დასავლური დემოკრატიის ღირებულებები ეკუთვნება. შესაბამისად, თუ ფიქრობთ, რომ ქვეყანაში არსებობს გარკვეული საფრთხეები, რომ შეიძლება შეექმნა საფრთხე ადამიანის უფლებების დაცვას, დემოკრატიზაციის პროცესს, რა თქმა უნდა ამ საფრთხეებზე უნდა ვისაუბროთ. და პირველი საფრთხე ამ პროცესზე მოქმედება სწორედ რუსეთისგან, რომელიც ნამდვილად არ წარმოადგენს დემოკრატიულ ქვეყანას და არ ეწევა დემოკრატიის პოპულარიზებას იმ ქვეყანაში, სადაც ცდილობს გავლენების შენარჩუნებას. აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ამ საფრთხეებზე, ჩვენი აზრი, რა თქმა უნდა, მათთვის ანუ უფრო განსხვავებულ მნიშვნელობას იძენს, იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკურ პარტიებს აქვს პოლიტიკური ინტერესები, ხოლო ჩვენი ორგანიზაციებისა და საქმიანობის მიმართ არსებობს უფრო მეტი ნდობა იმასთან მიმართებით, რომ ჩვენ არ გვაქვს პარტიული და პოლიტიკური მიზნები. შესაბამისად, ჩვენი ხედვები თუ რა განწყობებია საზოგადოებაში, როგორ იღებს ამა თუ იმ ვთქვათ მოვლენას საზოგადოება, რა რეაქციებია, ეს მათთვის როგორც საინტერესოა, მათთვის ეს პოზიციები გაიგონ ჩვენგან, როგორც ორგანიზაციებისგან, რომელიც არ მიეკუთვნება არც პოლიტიკურ
ძალას. გასაგებია თქვენი პოზიცია, სულიად მართლა გასაგებია, ნინო. ამ თემაზე აღარც ვაგზებთ, როცა რა გვაქვს მეტი, უბრალოდ მე მაინტერესებს, ოდესას თქვენ ახსენეთ აი დაგმობა ამ ანტინატოური თუ პრორუსული თუ არ ვიცი რა, კიდე სხვადასხვა ძალების. თქვენ საერთოდ წეწინააღმდეგებით, რომ მაგალითად მათ სიტყვა ქონდეთ, ვთქვათ მაგალითად საპირწონეთ იმისა, რომ არსებობს განსხვავებული აზრებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ვთქვათ ნეიტრალიტეტია საუკეთესო საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობებისათვის და არა ნატო, ვთქვათ მათ ქონდეთ უფლება ილაპარაკონ ღია ეთერში? თქვენ ამასაც ეწინააღმდეგებით?
არა, მე სამწუხაროდ შეიძლება არასწორად გაიგეთ ჩემი აზრი. მე ვთქვი, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უნდა დაგმონ ის განცხადებები, მსგავსი ტიპის განცხადებები, თუ ეს კეთდება მათი წრეებიდან, ანუ ისევ და ისევ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებამ ხმა მისცა ამ ხელისუფლებას სწორედ ამ დანაპირების საფუძველზე და მათი კურსი გაცხადებული არის დასალური. შესაბამისად, როდესაც მათივე წარმომადგენლების მხრიდან კეთდება მსგავსი ტიპის ძალიან შემაშფოთებელი განცხადებები, რომელიც სრულიად რადიკალურად ეწინააღმდეგება ხელისუფლების გაცხადებულ კურსს, მე ვფიქრობ, რომ უნდა გაკეთდეს ძალიან მკვეთრი შეფასებები და უნდა გაემიჯნონ მსგავსი ტიპის განცხადებებს, იმიტომ რომ ეს წარმოქმნის, რა თქმა უნდა, დაბნეულობა საზოგადოებაში. ხომ არ არის ეს მართლა ინდივიდუალური ადამიანების მოსაზრება, თუ თქვა ხელისუფლება პირველს ამ ადამიანის მეშვეობით ისეთი ტიპის მესიჯები გააჟღეროს და საზოგადოება გარკვეულწილად შეაგუოს იმას, რომ ხელისუფლება ასევე განიხილავს თქვა საგარეო ორიენტაციის კურსის ცვლილებას.
მაგრამ ეს მე აი დასავლელ პოლიტიკოსებისათვის, ვისაც თქვენ ეს მესიჯი მიაწვდეთ, მაინდამაინც ეს მგონი არ უნდა იწვევდეს საფრთხეს და გეტყვით რატო უბრალოდ. ეხლა ჩეხეთში ვართ და თქვენ ალბათ კარგად იცით, ხო? რომ ჩეხეთის მთავრობას და ქვეყნის პრეზიდენტს მილოშ ჟემანს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს, რადიკალურად განსხვავებული რუსეთის სანქციებთან დაკავშირებით. ევროპულ სანქციებზეა ლაპარაკი. სხვა ქვეყნებში შეიძლება სხვადასხვა დონით ესეთი ასთა სხვადასხვაობა არსებობდეს კოალიციის შიგნით, ვთქვათ. მთავარი მაინც ხო საშინაო დავალებაა ვთქვათ ნატოსთან ურთიერთობის თუ ევროკავშირთან ურთიერთობის, რომელსაც ნუ არ ვისხა თუ არ იტყუებიან, ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. მე ბრიუსელში ვიყავი ცოტა ხნის წინ და ნუ მხოლოდ ქება მოვისმინე საქართველოს მიერ ნატოსთან ურთიერთობით მიღწეულ წარმატებებზე. საშინაო დავალებაა მაინც მთავარი, მე მგონი, და არა ის თუ რა მაგალითად შეშფოთების საგანს გააჩენს ქვეყანაში, ვთქვათ, თოფაძის განცხადება იქნება ეს თუ რომელიმე თუ კიდე სხვა ლიდერის ამბივალენტური განცხადება.
ჩვენ და მე პირადად მივესალმები ნებისმიერ წარმატებას, რა თქმა უნდა, და ძალიან გამიხარდება და ჩემი ესე ვთქვა სურვილიც ეს არის, უკვე ხელისუფლებას გააჩნია წინსვლა ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის საწინააღმდეგო ნამდვილად არაფერი არ გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ აქ ცოტა საქართველოში მაინც ცოტა სხვანაირად არის საქმე. ჩვენთან არ არის სტაბილური დემოკრატია, არ არის სტაბილური ინსტიტუტები, ძალიან დიდია რუსეთიდან ჩარევის საფრთხე, ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი მსგავსი ტიპის რაღაც აგრესიული ქმედებები მათ მხრიდან. შესაბამისად, მე რაღაც ჩეხეთის და საქართველოს ისე ვთქვათ პოლიტიკურ ვითარებას და სტაბილურობას ამ ინსტიტუტების ნამდვილად ვერ შევადარებდი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის, რასაც ჩვენ ვეძახით ამ შემთხვევაში საგარეო რაღაცა კურსთან დაკავშირებულ ხედვებს, ასევე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს თვითონ ქვეყნის შიგნით ამ ამოცანების შესრულებაზე. იმიტომ რომ მიდგომები და ორიენტაცია ევროპის და რუსეთის თუნდაც საშინაო საქმეებთან დაკავშირებით არის განსხვავებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ქვეყანა რა კურს აიღებს, შესაბამისად განვითარდება ქვეყნის შიგნითაც პროცესები.
ნინო, და ბოლოს ძალიან მოკლედ, და რა გიპასუხეს თქვენ შეშფოთებაზე საგარეო საქმეთა მინისტრებმა იმ სამი ქვეყნისა? მე გავიმეორებ, ეს იყო პოლონეთი, ეს იყო შვედეთი და ეს იყო თორსტები დანია, ხო? რა გიპასუხეს?
მათ ყურადღებით მოგვისმინეს და განაცხადეს, რომ ეს არის საინტერესო ინფორმაცია და მივანიშნებს იმას, რომ ევროპა უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს, ანუ მხედველობაში მიიღოს ეს გარემოება და უფრო მეტ აქტიური ნაბიჯები უნდა გადადგას ამ მიმართულებით. ისინი გულისხმობდნენ საზოგადოებასთან კომუნიკაციას, ანუ ჩვენ ასე თქვა, ჩვენი მხრიდან მესეჯი იყო ის, რომ უფრო მეტად უნდა დაანახონ მათ საქართველოს და ქართულ საზოგადოებას ის, ასე თქვა, უპირატ ბენეფიტ, ანუ სარგებელი, რასაც საზოგადოება ხალხი მიიღებს აი ამ პროცესისგან, რადგან მათ გვითხრეს, რომ ისინი აუცილებლად გაითვალისწინებენ და შესაბამისად, ესე ვთქვა, გაგეგმავენ თავიანთ საქმიანობას.
ნინო, მე რო თქვენ ადგილას ყოფილიყავი, ყველა ფერში შემოგიერთებოდით და ერთს ვეტყოდი მათ. რიგი სამიზე გადაწყვიტეთ უვიზო მიმოსვლის საკითხი და პრორუსული ძალების დიდი სეგმენტი საქართველოში თუ ყავს იმ მომხრეებსაც დაკარგავს.
ჩვენ ფაქტიურად კი ჩვენ ვახსენეთ არაერთის დიდი სამიზი და ყოველთვის ვახსენეთ რომ ამ სამიზის შედეგი უნდა იყოს კონკრეტული შედეგი და ეს არის მნიშვნელოვანი თუმცა კონკრეტულად რა თქმა უნდა ანუ ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ გვითქვამს რომ ეს უნდა იყოს უვიდო მიმოსვლა მაგრამ მე ვფიქრობ ყველა მიზანი არის ამ შემთხვევაში საუბარი
დიდი მადლობა ნინო ლომჯარია იყო დაბკოლების ზოლზე საავტორო გადაცემაში რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება